Нямецкія біскупы на сустрэчы з папам 13 жніўня паінфармуюць пантыфіка аб працэсе дыялогу ў касцёле ў Германіі. Аб гэтым распавёў кардынал Рейнхард Маркс у інтэрв'ю Мюнхенскай касцёльнай газеце. У сустрэчы са святым айцом апрача іерарха возьмуць удзел старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі, арцыбіскуп Фрайбурга Роберт Цоліч, а таксама біскуп Эсена Франц Йозеф Овербек і біскуп Оснабрука Франц Йозеф Боде. 9 і 10 ліпеня у Мангейме адбылася адмысловая канферэнцыя пад дэвізам «Сёння верыць», якая сабрала духавенства і свецкіх. Каля 300 прадстаўнікоў дыяцэзій, манаскіх супольнасцяў, універсітэтаў і арганізацый сабраліся, каб абмеркаваць сітуацыю і будучыню касцёла. Арцыбіскуп Цоліч заявіў на канферэнцыі аб новым спосабе камунікацыі і размовы ўнутры касцёла. Прэзідэнт Цэнтральнага камітэта нямецкіх католікаў, найбуйнейшай у Еўропе арганізацыі свецкіх вернікаў Алоіс Глюк, заклікаў да канкрэтных рэформ у касцёле, ён выступіў супраць культуры застою. Праграма ініцыятывы дыялогу распісана да 2015 года. Яна павінна вярнуць страчаны пасля скандалаў са злоўжываннямі святароў давер і развіваць перспектывы будучыні касцёла.